สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ This is why you dream what your sleeping brain reveals about your waking life เป็นหนังสือสารคดีแนวประสาทวิทยาและจิตวิทยาการนอนโดยราหุลจันเดียวศัลยแพทย์สมองและนักเขียนที่อธิบายปรากฏการณ์ความฝันด้วยกรอบวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามสำคัญว่าเราฝันไปทำไมและความฝันมีบทบาทอย่างไรต่อชีวิตขณะตื่นแทนที่จะมองความฝันเป็นเรื่องลึกลับล้วนผู้เขียนเสนอว่ามันเป็นผลจากการทำงานของสมองในสภาวะพิเศษยามหลับซึ่งเปลี่ยนวิธีรับรู้ความคิดสร้างสรรค์อารมณ์และการจดจำหนังสือยังพยายามเชื่อมความฝันเข้ากับการตีความเชิงสุขภาพการแก้ปัญหาและการทำความเข้าใจตนเองอย่างเป็นระบบจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจว่าสมองสร้างประสบการณ์ภายในขึ้นมาได้อย่างไรและเหตุใดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนหลับจึงอาจส่งผลต่อชีวิตจริงอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมองไม่ได้หยุดพักตอนหลับแต่เปลี่ยนโหมดการทำงานไปสู่ภาวะที่สร้างความฝันแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดที่ว่าการนอนไม่ใช่การปิดเครื่องของสมองแต่เป็นการเปลี่ยนสภาวะการทำงานไปสู่อีกระบบนึงที่เอื้อต่อความฝันราหุลจันเดียลอธิบายว่าขณะหลับสมองไม่ได้เฉื่อยชาหากแต่จัดสรรกิจกรรมใหม่โดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลระเบียบและการตรวจสอบความจริงจะทำงานลดลงขณะที่เครือข่ายด้านจินตนาการทำงานได้อิสระมากขึ้นทำให้ภาพเสียงเหตุการณ์และความรู้สึกผุดขึ้นมาโดยไม่ถูกคัดกรองแบบตอนตื่นมุมมองนี้สำคัญเพราะมันย้ายคำถามจากความฝันคืออะไรไปสู่สมองต้องเปลี่ยนอะไรจึงทำให้เกิดความฝันหนังสือจึงไม่ได้อธิบายความฝันในฐานะสัญญาณลึกลับเพียงอย่างเดียวแต่ในฐานะผลลัพธ์ของสภาวะประสาทชีววิทยาที่เปลี่ยนไปจริงๆแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองการนอนเป็นกระบวนการเชิงรุกที่มีหน้าที่เฉพาะไม่ใช่เพียงการพักร่างกายประเด็น2ความฝันสะท้อนอารมณ์อย่างเข้มข้นเพราะระบบลิมบิกทำงานเด่นกว่าตอนตื่นหนังสือให้ความสำคัญกับอารมณ์ในฝันเป็นพิเศษโดยอธิบายว่าระบบลิมบิกซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์พฤติกรรมและความจำระยะยาวมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วงฝันเมื่อเทียบกับภาวะตื่นสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมความฝันจึงมักรู้สึกเข้มข้นแปลกหรือกระทบใจมากกว่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันแม้เนื้อหาจะดูไม่สมเหตุสมผลแต่ความรู้สึกที่ตามมามักจริงแท้และฝังแน่นหนังสือใช้กรอบนี้เพื่อชี้ว่าความฝันไม่ได้เป็นเพียงภาพสุ่มหากเป็นพื้นที่ที่สมองประมวลผลแรงกดดันความกลัวความปรารถนาและความทรงจำที่ยังไม่ถูกจัดเรียงอย่างลงตัวจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสังเกตสภาพอารมณ์ของตัวเองในช่วงชีวิตต่างจุดสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าฝันมีความหมายตายตัวสากลแต่เห็นว่ามันสะท้อนบริบททางอารมณ์ของแต่ละคนในเวลานั้นการอ่านฝันจึงต้องอ่านควบคู่กับชีวิตจริงไม่ใช่แยกออกจากกันประเด็น3หนังสือวิจารณ์การทำนายฝันแบบตำราสำเร็จรูปและเสนอการตีความเชิงบริบทแทน1ในจุดเด่นของหนังสือคือการปฏิเสธแนวทางพจนานุกรมความฝันที่จับสัญลักษณ์1ไปผูกกับความหมายตายตัวผู้เขียนเห็นว่าวิธีนั้นมักกว้างเกินไปและทำให้ผู้อ่านยัดชีวิตของตนให้เข้ากับคำอธิบายที่มีอยู่แล้วแทนที่จะเรียนรู้จากฝันจริงของตนเองเขาเสนอว่าความฝันเป็นผลผลิตของสมองนะช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตจึงเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของประสบการณ์ความกังวลและความสัมพันธ์ในเวลานั้นแนวทางนี้ทำให้การตีความฝันกลายเป็นการสำรวจตนเองมากกว่าการทายอนาคตหรือหาคำตอบแบบสำเร็จรูปหนังสือจึงมีลักษณะทั้งวิพากษ์และปฏิบัติได้จริงคือชวนผู้อ่านดูรูปแบบซ้ำความรู้สึกเด่นและบริบทชีวิตประกอบกันโดยไม่ลดความซับซ้อนของฝันให้เป็นรหัสคงที่ผลที่ได้คือวิธีคิดที่ระมัดระวังและมีเหตุผลกว่าแนวทางไสยศาสตร์หรือคู่มือสัญลักษณ์ทั่วไปประเด็น4ความฝันอาจช่วยการเรียนรู้การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ได้จริงหนังสือไม่ได้หยุดที่การอธิบายว่าฝันเกิดขึ้นอย่างไรแต่ขยายไปสู่คำถามว่ามันมีประโยชน์อะไรต่อชีวิตตื่นผู้เขียนเสนอว่าความฝันสัมพันธ์กับการคิดเชิงแตกแขนงความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเพราะสมองในขณะหลับเชื่อมโยงข้อมูลแบบไม่ถูกจำกัดด้วยตรรกะแบบเดิมขากแนวคิดว่าการฝันถึงสถานการณ์อย่างการสอบอาจมีผลต่อผลการทำงานทางความคิดและการงีบหลับยาวอาจช่วยให้มองปัญหาได้หลายมุมขึ้นแก่นของประเด็นนี้คือการมองความฝันเป็นเครื่องมือทางปัญญาไม่ใช่เพียงประสบการณ์ทางจิตใจที่ไม่มีประโยชน์หนังสือยังแนะนำวิธีฝึกจดจำความฝันและการฝันรู้ตัวเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลภายในที่มักสูญหายเมื่อสะดุ้งตื่นแนวทางนี้ทำให้ความฝันกลายเป็นทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้และการสร้างสรรค์มากกว่าของแปลกประหลาดในยามค่ำคืนประเด็นสุดท้ายความฝันอาจเป็นสัญญาณสุขภาพและเครื่องมือทำความเข้าใจโรคทางสมองในระยะเริ่มต้น อีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการเชื่อมความฝันเข้ากับการเฝ้าระวังสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาทผู้เขียนกล่าวถึงรูปแบบฝันและความผิดปกติของการนอนที่อาจสัมพันธ์กับภาวะอย่างพาร์กินสันอัลไซเมอร์ภาวะซึมเศร้าและการเสพติดแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าฝันสามารถวินิจฉัยโรคได้โดยตรงแต่ชี้ว่าความเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาคุณภาพหรือพฤติกรรมขณะหลับอาจเป็นเบาะแสสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้วยเหตุที่ผู้เขียนเป็นศัลยแพทย์สมองหนังสือจึงมีน้ำหนักพิเศษเมื่อพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ภายในกับสุขภาพสมองจริงๆการนำเสนอแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความฝันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่บางครั้งอาจสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่ควรให้ความสนใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประสาทวิทยาการนอนสุขภาพจิตและคนที่ต้องการเข้าใจความฝันด้วยเหตุผลมากกว่าคำอธิบายแบบเชื่อกันต่อมาจุดแข็งของหนังสือคือการผสานความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้งานได้จริงทั้งการจดจำความฝันการฝันรู้ตัวการใช้ฝันเป็นข้อมูลสะท้อนอารมณ์และการสังเกตสัญญาณสุขภาพที่อาจซ่อนอยู่ต่างจากหนังสือฝันทั่วไปตรงที่ผู้เขียนไม่เสนอคำทำนายหรือสัญลักษณ์ตายตัวแต่ใช้กรอบสมองและบริบทชีวิตจริงๆเป็นหลักทำให้การตีความมีความระมัดระวังและน่าเชื่อถือกว่าในเชิงวิชาการสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือซึ่งไม่เพียงอธิบายว่าฝันคืออะไรแต่ยังชี้ว่าฝันอาจมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และการตระหนักรู้ด้านสุขภาพหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าชัดเจนและมีมุมมองเฉพาะตัวในหมวดหนังสือว่าด้วยการนอนและจิตใจหากคุณต้องการสนับสนุนระหุยันเดียวคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่